बाळोक जेजूचे नोवेन बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.
मुनशाच्या भुरग्या सांगाता राव सो मुजो संतोस म्हणता सोमी. जेजू मुनशाचो इश्ट जावन जियेलो. सर्व तरांच्या गरजांनी तो मुनशांक पावलो. पिडा गुण कर्ण दैवीक वैज म्हळें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांव वाडलो. आतां ताच्या बाळपणांतावन मुनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. राग असो जेजू बाळोक म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दिता.
आमच्या तेसावां खातीर मागया.
प्रार्थुया. ये बागेवन जेजू पाळका, तुजी सर्व पदवी आजा पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखललो आसता. तुका पातयेणेन उलो मरतल्या सकडांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसावांनी भर. आमेन.
आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजे नांव पवित्र जावं, तुजे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं.
आमचो दिसपोटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां भगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन.
आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजे नांव पवित्र जावं, तुजे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं.
आमचो दिसपोटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां भगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन.
आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजे नांव पवित्र जावं, तुजे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं.
आमचो दिसपोटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां भगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन.
नमान मुरये कुरपेन भरल्ले सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू.
भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आमा पापियां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन.
आनी देवासो पूत मुनीस जालो
आनी आमचे मदे जियेलो.
आनी देवासो पूत मुनीस जालो
आनी आमचे मदे जियेलो.
आनी देवासो पूत मुनीस जालो
आनी आमचे मदे जियेलो.
आनी देवासो पूत मुनीस जालो
आनी आमचे मदे जियेलो.
आनी देवासो पूत मुनीस जालो
आनी आमचे मदे जियेलो.
आनी देवासो पूत मुनीस जालो
आनी आमचे मदे जियेलो.
आनी देवासो पूत मुनीस जालो
आनी आमचे मदे जियेलो.
आनी देवासो पूत मुनीस जालो
आनी आमचे मदे जियेलो.
आनी देवासो पूत मुनीस जालो
आनी आमचे मदे जियेलो.
आनी देवासो पूत मुनीस जालो
आनी आमचे मदे जियेलो.
आनी देवासो पूत मुनीस जालो
आनी आमचे मदे जियेलो.
आनी देवासो पूत मुनीस जालो
आनी आमचे मदे जियेलो.
महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक,
जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन.
जेजू बाळका आमचेर बेसावंक घाल
आनी आयक आमचे मागणे.
महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक,
जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन.
जेजू बाळका आमचेर बेसावंक घाल
आनी आयक आमचे मागणें.
महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवीत आत्म्याक
जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां आमेन।
जेसू बाळका आमचेर बेसावंक घाल
आनी आयक आमचें मागणें।
ये अजपांच्या बाळोक जेसू, आमच्या बेजार काळसांचेर एक काकुळतीची दीस्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडोवन आमी मागतांव। तुजे इतलें बिरमोतीन भरिल्लें मोवाळ काळीस आमची मागणी स्विकार करून दी आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी। काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण, तुजी कुमूक आनी बुजावण आमकां धाड। बापा आनी पवित्र आत्म्या संगता आमी तुका वर्णुचाक सदां सर्वता आमेन।
अर्गा मागणें। ये भोव उद्दार बाळोक जेसू, तुजे मुखार आमी सरपडटांव। तुवें आमकां दया केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गा पेटोवंक आमी आयल्यांव। तुज्यो काकुळती आमी वर्णी दिल्यांव। तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार। आमची सगळीं पातयेणी तुजेर आमी दवरतांव। तुज्या आजपाच्या इमाजी मरिफत तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी। सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी कळनांतली दैवीक मसत सोडून दीत। सर्व स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळोक जेसू, आमेन।
देवासो आशीर्वाद मागून घेवया। सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं। तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं। तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट बरो। तुमच्या पाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो। तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं। सो बापा आनी पवित्र आत्म्यासोवें जियेता आनी रास करता सस्नाच्या सस्नाक, आमेन। बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवें, आमेन।